Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus audiencija Alžyro prezidentui. Popiežius Leonas XIV pasiuntė sveikinimą į generalinę kapitulą Krokuvoje susirinkusiems Dominikonų provincijų vadovams. Reikia siekti tikros pažangos visiems žmonėms, pareiškė Šventojo Sosto atstovas Jungtinėse tautose. Jau priartėjo jaunimo jubilėjaus renginiai. Pakistano kardinolui Džozefui Kutsui sukako 80 metų. Ketvirtadienį popiežius Leonas XIV priėmė Alžyro Liaudės Demokratinės Respublikos prezidentą Abdelmadžidą Tebūną, kuris vėliau taip pat susitiko su valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolino. Šventojo Sosto spaudos salė informuoja, kad Vatikano valstybės sekretoriate vykusio pokalbio metu buvo pabrėžta Šventojo Sosto ir Alžyro gerų santykių svarba, taip pat aptarti kai kurie bažnyčios gyvenimo šalyje aspektai, kalbėta apie dabartinę geopolitinę padėtį, taip pat apie tarp religinio dialogo ir kultūrinio bendradarbiavimo svarba, kuriant taiką ir brolybę pasaulyje. Popiežius Leonas XIV pasiuntė laišką pamokslininkų ordino Dominikonų generaliniam vyresniajam tėvui Gerardui Timoneriui ir per jį pasveikino Dominikonų provincijolus ir kitus ordino atstovus, kurie dalyvauja Krokuvoje nuo Liepos 19 iki Rugpjūčio 8 vykstančioje generalinėje kapituloje. Tikiu, kad jūsų susitikimas vykstantis jubilėjaus metais suteiks jums progą atsinaujinti, stipriau įsišaknyti viltyje, kuri niekada nenuvilia, ir apsvarstyti viešpaties jums suteiktą pašaukimą, skelbti gerąją naujieną, sudėtingų šiandienos iššūkių akivaizdoje, rašo popiežius Dominikonų vadovui. Leonas XIV mini 4 žmonių kategorijas, į kurias vykdydami savo kaip pamokslininkų pašaukimą kreipiasi Dominikonai. Tai tie, kurie dar neišpažįsta Jėzaus, tie, kurie nutolo nuo bažnyčios, abejonių dėl tikėjimo turintis jaunimas, taip pat tie, kurie tiki ir uoliai dalyvauja savo bendruomenių gyvenime ir maldoje. Pastariesiems tikintiesiems irgi reikia nuolatinio dėmesio ir palydėjimo. Popiežius linki, kad per kelias savaites vyksiančią kapitulą jos dalyviai dėmesingai įsiklausytų į šventąją dvasę, kuri visada veda bažnyčią. Leonas XIV taip pat linki, kad kapitulos patirtis sustiprintų Dominikonų pasiryžimą tarnauti bažnyčiai pagal Šventojo Dominyko pasirinktą evangelinę gyvenimo formą. Tegul jūsų bendra broliškumo ir maldos patirtis sustiprina jūs kaip Dominikonus, te sustiprina jūs vienijančius bendrystės ryšius ir te įkvepia dar labiau išgyventi savo kaip kontemplatyvių pamokslininkų pašaukimą. Kad būdami ištikimi savo įkūrėjo charizmai ir dvasingumui, toliau vykdytumėte savo misiją bažnyčioje, rašo Leonas XIV ir paveda Dominikonų generalinės kapitulos darbus rožinio Dievo motinos užtarimui, bei suteikia savo apaštališką palaiminimą kapitulos dalyviams ir visiems ordino nariams. Prieš kapitulos atidarymą Liepos 18-ąją vyko rekolekcijų diena. Kapitulos dalyviai dalyvavo švenčiausio sakramento adoracijoje ir klausėsi Lodzės arkivyskupo kardinolo Gžegožo Risio konferencijos. Pirmąją kapitulos dieną Liepos 19-ąją pamokslininkų ordino generalinis vyresnysis tėvas Gerardas Timoneris pristatė ataskaitą apie ordino būklę. Krokuvoje vykstančioje pamokslininkų ordino generalinėje kapituloje dalyvauja apie 100 visos Dominikonų šeimos atstovų, beveik 50 provinciolų, viceprovinciolų ir kitų delegatų iš viso pasaulio, taip pat ordino generalinės kurijos nariai, seserų Dominikonių kongregacijų ir ordino tretininkų pasauliečių atstovai. Kapitula baigsis Rugpjūčio 8-ąją. Ta diena bažnyčia liturgijoje mini pamokslininkų ordino įkūrėją šventąjį Dominyką Guzmaną. Dominykas gimė Ispanijoje apie 1170 metus. Tapęs kunigu, iš karto buvo paskirtas savo vyskupijos katedros kanauninku. Vieną kartą jis lankėsi popiežiaus dvare. Dominykui buvo pasiūlyta skelbti evangeliją tuo metu pietų Prancūzijoje gana gausiems albigensams, tai yra klaidatikių grupiai, skelbusiai manichėjišką dualistinę visatos sampratą. Siekdami gėrio, albigensai kategoriškai atmetė viską, kas kūniška, praktikavo labai griežtą askezę, netgi nesituokė. Dominykas noriai priėmė pasiūlymą ir tuoj pat leidosi į albigensų žemes. Ėmė su jais polemizuoti. Greitai atsirado ir pasiekėjų, iš kurių susiformavo būsimos naujos vienuolių bendruomenės užuomazga. Pirmoji pamokslininkų ordino bendruomenė buvo įkurta Tulūzoje, nauja vienuolyje oficialiai patvirtinta 2016 metais. Dominikonai, panašiai kaip ir maždaug tuo pat metu Italijoje susikūrę pranciškonai, rinkosi elgetaujančio ordino formą, tai yra mobilumą, tiesioginį kontaktą su žmonėmis, neprisirišimą prie žemės ir turtų. Labai svarbus ir ordino ateitį nulėmęs sprendimas buvo siūsti brolius į geriausias to meto mokyklas, kad jie būtų kuo geriau pasirengę savo darbui. Dominykas mirė Bolonijoje 1221 metais, jau 1234 jis buvo paskelbtas šventuoju. Naujausio popiežiškojo žinyno skelbiamais duomenimis 2023 metų pabaigoje visame pasaulyje buvo 5369 dominikonai, iš kurių 4073 kunigai. Pirmas dominikonų kontaktas su Lietuva, pasak tradicijos, siekia 13 amžiaus pirmąją pusę. Apie 1230 metus Lietuvą aplankęs dominikonų misionierius šventasis Hiacintas Jackus. Lietuvos dominikonų provincija buvo įkurta 17 amžiuje ir vienu metu turėjo 10 vienuolynų. Šiandien nedidelė Lietuvos dominikonų bendruomenė įsikūrusi Vilniuje prie Šventųjų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios priklauso Prancūzijos dominikonų provincijai.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Šventojo sosto nulatinis stebėtojas Jungtinių tautų organizacijoje Niujorke arkivyskupas Gabrielė Kača dalyvavo ekonomikos ir socialinių reikalų tarybos forume. Jis pabrėžė būtinybę sugrįžti prie idealų, kuriais buvo vadovaujamas įsteigiant Jungtinės tautas, ir siekti tikros pažangos visiems žmonėms. Jungtinės tautos buvo įkurtos siekiant taikos, saugumo, žmogaus teisų apsaugos ir visapusiškos pažangos. Šie principai išlieka nemažiau svarbus ir šiandien, sakė arkivyskupas, primindamas, kad vystymasis turi būti grindžiamas pagarba žmogaus orumui ir tarptautiniu solidarumu. Arkivyskupas priminė 2030 darbotvarkę, kurią tarptautinė bendruomenė paskelbė siekdama panaikinti visų formų skurdą ir sudaryti sąlygas kiekvienam žmogui gyventi orų ir laisvą gyvenimą. Deja, sakė arkivyskupas, vis dar milijonai žmonių kenčia badą ir neturi galimybės naudotis švietimo ar sveikatos apsaugos paslaugomis. Arkivyskupas pabrėžė, kad tikroji pažanga tai ne vien ekonominis augimas, bet visapusiškas asmens vystymasis. Šventojo sosto atstovas pacitavo popiežiaus Leono 14 žodžius pasakytus diplomatinio korpuso atstovams gegužės 16 dieną. Turime dėti visas pastangas, kad įveiktume globalinę nelygybę, prarają tarp prabangos ir skurdo, kurią matome tarp žemynų, šalių ir net tų pačių visuomenių viduje. Arkivyskupas Kača išreiškė šventojo sosto įsitikinimą, kad būtina atnaujinti daugiašalį bendradarbiavimą pagrįsta pagarbos, dialogo ir bendrojo gėrio siekimo principais. Savo kalbą arkivyskupas užbaigė dar vieną popiežiaus Leono citata. Dabar yra metas palikti konfliktus užnugaryje ir žengti naujų kelių, tikint, kad bendradarbiaudami galime sukurti pasaulį, kuriame kiekvienas galėtų gyventi tikrai žmogišką, teisingą ir taikų gyvenimą. Liepos 28-ąją rugpjūčio 3-ąją dienomis Romoje vyksiančiuose jaunimo jubilėjaus renginiuose dalyvaus daugiau nei 150 jaunuolių grupė iš 3 Pietų Afrikos šalių – Pietų Afrikos Respublikos, Botsvanos ir Esvatinio. Nors Afrikoje gyvena viena jauniausių pasaulio populiacijų, daugiau kaip 70% gyventojų į pietus nuo Saharos yra jaunesni nei 30 metų, galimybė dalyvauti jaunimo jubilėjuje ne visiems pasiekiama, tad afrikiečių jaunuolių jaunimo jubilėjaus susitikimuose Romoje bus labai mažai. Nepaisant to, Afrikoje aktyviai renktasi jubilėjui, kad ir negalintieji keliauti į Romą pajustų jubilėjaus dvasę savo bendruomenėse. Pietų Afrikos Respublikos Pretorijos arkivyskupijoje vykdyta programa Kelias į jaunimo jubilėjų. Jaunimas dalyvavo mišiose, kalbėjo rožinio maldą, diskutavo apie tikėjimą ir socialinius iššūkius, buvo kalbama apie lyčių lygybę, smurtą artimoje aplinkoje, jaunimo nedarbą. Pietų Afrikos vyskupų konferencijos jungiančios 3 šalių – Pietų Afrikos Respublikos, Botsvanos ir Esvatinio vyskupus, jaunimo reikalų tarybos vadovas vyskupas Sifipo Polas Vanka – sako, kad pasirengimas jubiliejui buvo aktyvus ir prasmingas. Viename šių metų vietiniame jaunimo renginyje dalyvavo net apie 3000 jaunuolių. Jubiliejaus tema Vilties piligrimai jauniems žmonėms yra labai artima. Palyginti nedaug šių 3 šalių jaunuolių, tik apie 150 keliauja į Romą. Dar mažiau jaunuolių keliauja iš kitų Afrikos šalių. Pietų Afrikos jaunimas atsiveš į Romą simbolinę vilties drobę, ant kurios likę namuose jaunuoliai užrašė savo intencijas ir maldas. Šis ženklas simboliškai atstovaus visiems, kurie negalėjo atvykti. Pasak vyskupo Sifipo Polo Vankos, per šios nedidelės grupės dalyvavimą renginiuose Romoje jaunimo jubiliejus sustiprins jaunųjų Afrikos katalikų tikėjimą ir įkvėps aktyviau dalyvauti bažnyčios gyvenime. Tikimasi, kad jubilėjaus dalyviai sugrįš iš Romos į savo bendruomenės atsinaujinę, pasirengę dalytis patirtimi ir padrasinimu.
Daugiau nei 1000 jaunų korėjiečių vyksta į Romą dalyvauti jaunimo jubilėjaus šventėje. Seulo katalikų bendruomenė išlydėjo jaunus piligrimus per 1004 projekto mišes. Iniciatyvos pavadinimas kilo iš korėjietiško žodžio keonsa, reiškiančio ir angelą ir skaičių 1004. Pastaraisiais mėnesiais projektas apėmė intensyvę dvasinio pasirengimo kelionę jauniesiems Korėjos piligrimams. Kelionės pirmoji stotelė – jaunimo jubilėjus, o paskutinioji – Pasaulio jaunimo dienos vyksiančios Seule 2027 metais. Liepos 19 dieną Seulo Dongsungo vidurinės mokyklos salėje vykusios šventės metu, kuri subūrė jaunimą, kunigus, vienuolius, pasauliečius ir visą Seulo katalikišką bendruomenę, buvo pasveikinti ir palaiminti 1078 piligrimai. Nuo Liepos 28 dienos iki Rugpjūčio 3 dienos jie keliaus į Asyžių, Milaną, Turiną ir Romą, aplankydami svarbias šventoves ir su šventaisiais susijusias vietas. Tai bus pasirengimo jubiliejui ir dvasinio įkvėpimo akimirkos. Mišių metu Seulo vyskupas auxiliaras, Seulo pasaulio jaunimo dienų organizacinio komiteto generalinis koordinatorius vyskupas Paulas Kjung Sangas Lee kalbėjo apie Mortos ir Marijos istoriją Evangelijoje, ragindamas jaunus piligrimus prisiminti, kad tikrasis šios piligrimystės tikslas yra sutikti viešpaties, kuris ateina mums tarnauti meilę. Piligrimai iškilmingai pažadėjo skleisti artimo meilę ir gerumą, būti vilties liudytojais per visą jubiliejų. Ypatinga akimirka jauniesiems korėjiečiams Romoje bus Liepos 31-oji, kai jie susirinks švęsti Eucharistijos Šventojo Krizokono bazilikoje Romoje. Mišias aukos Šventojo sosto dvasininkijos dikasterijos prefektas kardinolas Andrew Jaumas Sujongas, Seulo arkivyskupas emeritas, Šventojo Krizokono bazilikos titulinis kardinolas. Piligrimystės metu jaunuoliai melsis už Šiaurės Korėjos jaunimą, kad apvaizda netikėtai atvertų duris ir jie galėtų dalyvauti pasaulio jaunimo dienose Seule 2027 metais. Tūkstantis piligrimų jaučia visapusišką Korėjos bažnyčios paramą. Jaunus korėjiečius, kurie vyks į Romą, Korėjos katalikų bendruomenė laiko pasiuntiniais ir misionieriais, užtikrina jiems dvasinę paramą ir puoselėja bendrystę per maldą. Taip Suvono viskupijos rožinio maldos judėjimas kiekvieną trečiadienio vakarą suburia tikinčiuosius maldai į Mariją, kviesdamas melstis už jubilienius metus ir pasaulio jaunimo dienas Seule 2027-aisiais. Tarp maldininkų yra jaunuolių, pagyvenusių žmonių ir vaikų. Iniciatyvą įkvėpė rožinio maldos judėjimas, vakarais vykstantis Lurdo šventovėje Prancūzijoje, kuris kviečia kartu kalbėti rožinį atviroje erdvėje. Tokie maldos susitikimai vyks kiekvieną savaitę iki 2027 metų.
Liepos 21-ąją kardinolui iš Pakistano Jozefui Kūcui sukako 80 metų. Jubiliatas Karačio arkivyskupas emeritas dalyvavo popiežių Leoną 14-ąjį išrinkusioje konklavoje šių metų gegužės 7-8 dienomis. Antrasis kardinolas Pakistano bažnyčios istorijoje Jozefas Kūcas gimė dabartinės Indijos Amritsare, Pandžabo valstijoje. Jis yra Indijos sostinės Delio arkivyskupo Aniulo Jozefo Tomo Kūco pusbrolis. Kardinolas yra buvęs dar dviejų Pakistano vyskupijų, Haiderabado ir Faizalabado ganytojas. Į pastarąją jis buvo paskirtas po tragiškos vyskupo Džono Džosefo bažnyčios laisvės ir žmogaus teisių gynėjo mirties. Vyskupas nusižudė protestuodamas prieš piknaudžiavimą įstatymų, oficialiai ginančių islamo religiją, tačiau iš tiesų įgalinančių ir pateisinančių be atodairišką Pakistano mažumų, įskaitant krikščionių bendruomenės diskriminavimą. Kardinolas Jozefas Kūcas, buvęs Pakistano vyskupų konferencijos ir Karitas pirmininkas, yra žinomas kampanijos prieš piktžodžiavimo įstatymą rėmėjas ir tarp religinio dialogo su musulmonų bendruomenėmis ugdytojas. Nuo 2021 metų, kai sukako jo kunigystės auksinis jubiliejus, Jozefas Kūcas yra Karačio arkivyskupas emeritas.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.